ljubitelj drogerije je...
Jože iz Šmartnega prodaja traktor znamke Univerzal, letnik 1998, zelene barve. Številka
modelov. Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer indoor, hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in 3xdw.kalčerindoor.si.
Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
I did us a drug here.
Don't give me that donkey.
Conspiracy
bullshit. Come on. You're more intelligent than that. Oh, come on.
Let's go on. The shoes are the same.
It seems to induce a kind of a very speedy interior reaction and a very sloppy neo-drunken exterior reaction or symptoms.
Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Jesus, I do seem like I'm been beaten in the teeth with some kind of a marsh hammer.
I got that one was real wrong.
Draga poslušalke, cenjene poslušalce, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Slišimo se na valovih Radio Študent, drogerija. Povemo, da nas Kolumbija še kar naprej preseneča, vsaj odkar je odjahal z predsedniškega mesta Uribe in se tja umestilo Santosa. Marsikaj se je že spremenilo, letos pa so na glasbenem festivalu elektronske glasbe, katere ne manjka tudi pri nas. In tako kot pri nas ne manjka uživanja teh in onih drog, tudi tam ne, pa vendar so šli korak dlje. In na samem kraju, kjer se festival odvija, obenem operira mobilni laboratorij, v katerem lahko prisotni preverijo kvaliteto svojih drog, kar seveda prispeva k temu zmanjševanju škode, dobremu počutju, dobremu drogeranju. Kar pa seveda ne velja več toliko za Nizozemsko, pravijo vsaj tisti, ki tudi tam delujejo na polju potrjevanja tega, da je v neki tabletki ali pa nekem prahu ali pa tekočini ali kakršni koli že snovi ta in prav ta učinkovina, pa recimo približna vsebnost te. Seveda se je v Evropi marsikaj spremenilo, v Kolumbiji še zmeraj uporabljajo tradicionalne snovi, medtem pa ko imajo v Evropi zaradi porasta vseh teh ostalih, tako imenovanih novih psihoaktivnih drog ali pa research chemicals, ne vem koliko še nazivov se jim dan danes dodaja, je seveda tolikšno, da niso več sposobni v laboratoriju, takem mobilnem laboratoriju, na hitro informirati žurerja o tem, kaj je noter. Ne? Vestno spremljajo pojavnost raznolikih substanc, so potrdile, da je s prejšnjim letom na trg uspelo spraviti nepridipravom večje število psihoaktivnih snovi, kot pa jih prepovedujejo razne mednarodne pogodbe, konvencije. Skratka, v prejšnjem letu je število teh novih snovi doseglo več kot 250 raznolikih, med tem, ko jih mednarodne konvencije kontrolirajo zgolj 234. Seveda je mednarodna skupnost zaradi vsega tega nejevoljna. Ena od redkih inovativnosti vsled realnega stanja prihaja iz Nove Zelandije, kdaj smo že omenili, še kdaj bomo bolj podrobno. Skratka, kako si tam predstavljajo urejanje tega polja vseh teh mogočih katinonov, pa sintetičnih kanabinoidov, pa analogov starejšim znanim substancam. Tako, da bo tistmo, ki bo to snov prodajal, moral dokazati, da je snov nizkega rizika za posameznika. Na kak način so vse te snovi prodajajo, prodajajo se seveda na ulici, prodajajo se seveda tudi preko interneta in seveda preko interneta se na legalen način da dostopati do teh snovi, saj so v večji meri še vedno dovoljene, vendar pa se prodajajo prikrito, prek teh tor strani, recimo na Silk Roadu, ki je zdaj dobil ravno kar eno veliko konkurenco, ki se napolno oglašuje po internetnih straneh, morda ste jo zasledili, vendarle pa predvsem Združene države Amerike v tej prodaji ne vidijo nič dobrega za posameznika, zaradi tega se na vse pri tega seveda trudijo, da bi tudi to prodajo zamejili. Že pred meseci so se v različnih zveznih državah začele različne agencije ubadati z raznimi poslovnimi subjekti, ki se koristijo bitcoinov. Ne? Bitcoin je neka sorta denarja, ki je pač ga moč kupiti na internetu in operirati v tej valuti. Bitcoin se imenuje, obstaja že kar nekaj časa, mislim, da 2-3 leta, morda že dlje. Ima neko zanimivo matematično formulo, kako se določa njegova vrednost, ker pa se z njegovo vrednost jo nakupujejo predvsem prepovedane snovi, pa seveda v Ameriki, v Združenih državah Amerike želijo preprečiti to denarno sredstvo, to valuto, pod prepovedano valuto, češ da se da na tleh Združenih držav Amerike poslovati zgolj z ameriškim dolarjem. To se odvija že nekaj mesecev, pred tednom pa se je Drug Enforcement Agency, urad za droge Združenih držav Amerike, pohvalila, češ da je zasegla bitcoine v vrednosti približno $800, s katerimi naj bi se nakupilo to ali ono prepovedano drogo, pa vendar so se oglasili tisti znotraj sistema in javnost pomirili, češ, da Združene države Amerike in njene agencije, pa tudi tako zla glasna kot je Drug Enforcement Agency, tega še ne morejo in niso sposobne, torej zaseči denarja, ampak da so se skratka narobe izrazili, da so kar so naredili pa je, da so dali tja enega svojega kot prodajalca te snovi, ne, in da seveda ta kupec potem enkrat, ko je nakazal ta denar, seveda je šel v napačne roke. Ne? Tako da ga niso zasegli kar tam nekje med tem gibanjem od njega samega pa do tega pravega dilerja. Pa povemo še nekaj besed o bolj tradicionalnih drogah. Heroin je že tudi za Evropo tradicionalna. Prejšnji teden smo govorili, oziroma pred dvemi tedni smo govorili o Norveški, kako ta namerava dekriminalizirati način uživanja heroina, torej iniciranje ostane kaznivo dejanje, tudi sam akt iniciranja, sam akt uživanja, ne zgolj posedovanje heroina, med tem, ko naj bi bilo kajenje heroina na foliji, dovoljeno. Velika Britanija pa sporoča, govorili smo, da so imeli tam en testni program, pilotni program, v katerem so delili znotraj ene varne hiše, kjer so delili čiste igle, tudi tele pripomočke za kajenje heroina, torej folijo, ki naj bi bila boljše kvalitete kot so v trgovini in ne bi sproščala te in one kemikalije škodljive zdravju, vsaj v primeru, da se to konstantno uživa na ta način. No, s tem so ugotovili, da so zajeli večji krog uživalcev, ne, torej tudi tiste, ki uživajo zgolj s kajenjem, nad način kajenja in ne inicirajo, ne, tudi te so prišli v te razne varne hiše oziroma tisto dotično, s tem so bili bližje strukturam, ki seveda skrbijo za vaše zdravje, ne, in vašo življenje. No in zaradi tega se seveda Velika Britanija odločila, da postane to deljenje aluminijskih folj del vsakega deljenja kakršnekoli že parafernalije v svrhe zmanjševanja škode na področju uživanja heroina. Alkohol, še bolj tradicionalna droga, ne toliko za muslimanske države, čeprav v Iranu so že napisane pesmice velikih pesnikov iranske zgodovine, ki pričajo o temu, kako dobro vino se je tam pridelovalo pred tisočletjem, slabim in dobrim. No, kakorkoli že, Indonezija se seveda tudi ni sprijaznila s pitjem alkohola. Leta 97 je sicer predsednik te države sprejel dekret, s katerim je prepovedal vsem delom države, vsem lokalnim oblastem, da se same odločajo o temu, ali se alkohol sme prodajati ali ne, in ga dovolil širom države. Seveda pa so sile znotraj Indonezije obstale, sile, ki si ne želijo piti, pitja alkohola, tudi marsi česa drugega. Sila, ki je na ustavno sodišče oziroma se upravičujem na vrhovno sodišče Indonezije poslalo pritožbo nad tem dekretom in kateremu je vrhovno sodišče tudi ugodilo, je islamska fronta branikov, ne, branikov islama. Ta fronta ima za cilj razno razno obnašanje, ki jim ni pogodo, tako napadajo ljudi, ki so istospolne usmerjenosti, tudi to pevko Lady Gaga so napadli, zaradi tega, ker naj bi ta bila ena od tistih, ki naj bi podpirala to vrstno vedenje. So delali in še delajo nevšečnosti marsikje po državi, odpirajo svoje lastne celice znotraj okolij, ki naj bi navkljub različnim veroizpovedim, tudi znotraj muslimanske vere, šije, sunite in tako naprej, delovale harmonično, naj so se tja ugnezdili, ne, ljudem to ni všeč, marsikdo si želi, da bi si to skupino prepovedalo. Napadali so tudi pred nedavno eno javno tribuno, na kateri se je diskutiralo o zastonjskem dostopu do zdravstvenih storitev, ne, kar seveda bi verjetno spadal tudi v nabor idej vere, katere branik naj bi bili, pa vendar so se potem opravičevali, češ, da so mislili, da na tej tribuni zaseda sicer prepovedana komunistična stranka. No, kakorkoli že, ta skupina se je pritožila vrhovnemu sodišču, češ, da predsednik takega dekreta že ne more sprejeti, da se ravno je že od tedaj minilo 16 let in vrhovno sodišče jim je ugodilo. Tako je že, mislim, da je se to zgodilo prejšnji mesec in kaj kmalu je že 22 lokalnih oblasti v svojih okrajih prepovedalo prodajo alkohola ne samo lastnemu prebivalstvu, tudi turistom. Ena tradicionalna droga, ki jo takisto ne urejajo mednarodne konvencije, saj se je takrat v 60-ih, ko se je o njej odločalo, določilo, da je tako zamejenega tipa mišljeno glede same zemeljske razširjenosti, ki vse se uporablja, da je pač ni potrebno prepovedovati, da je že stoletja v uporabi in naj se pač ljudje sami odločajo oziroma njihove vlade, oblasti, tam, kjer se to uporablja. Skratka, govorimo o katu, ki se uporablja in se še uporablja v Jemnu, pa na drugi strani tudi v Keniji, pa še kje tam naokol tizga predela. Zdaj so jo prepovedali že v mnogih evropskih državah iz bizarnih razlogov in kot najavlja ministrstvo za notranje zadeve Velike Britanije, bodo tudi tam to snov prepovedali, da si ravno so dali v proučitev idejo o prepovedi te snovi njihovi komisiji, svetovalni komisiji za droge, njihovega najvišjega oziroma najbolj strokovnega telesa. To je ugotovilo, da ne obstaja prav noben razlog, da se prepove, vendar pa se je oblast odločila, da vendarle
Kat prepove, in sicer za voljo tega, da je, ker je pač prepovedano v mnogih drugih državah Evrope, kako pa bo zdaj potem London postal in pa njihova letališča in pristanišča eno od tistih destinacij, odkoder se bo potem pač uvažalo na veliko kat, na to pa pomalo tih otapilo v te druge države, da to pa že ne in da seveda to obenem tudi podpira terorizem, saj se ve vendarle, da tudi teroristi ali pa tisti blizu Al-Kaide in pa podobnim njim skupinam trgujejo s to rastlino. nadaljujemo še eno tradicionalno drogo, ganžo, konopljo. Vendarle je treba tudi kaj slabega povedati o njej. Po vsem tem času pozitive, ne, smo v času, ko tisti te starejše generacije, ki so zelo grdo gledale, ko se je ta rastlina znašla v rokah mladine, češ, da je vse to slabo, 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 pa zdaj za voljo čitanja takih in drugačnih člankov po teh in drugih žurnalih posegajo po njej, tako da že kar lepo število generacij, tam od 50. do 70. Ki poleg alkohola ni odobravala drugih drog razen nikotina pa kafeina, dan s to goji. Mnogi strahu pred rakom, drugi zaradi ideje, da bo ta endokanabinoidni sistem veliko bolje deloval na stara leta, ko se že začne majčkeno rušiti, ne, in bo, da bo ta prehod po večna lovišča veliko lažji, ne, brez kakšnih kroničnih bolezni in podobnega. Vse to seveda drži, da si ravno vsaj pri tistih, ki posežajo po konoplji zaradi takih bolezni, kot je rak, dostikrat k temu pristopijo naivno. Povejmo, da če je neka poprečna količina za užite konoplje za nekega zadetka, mogoče tam nekje pol kile letno, ne, pa je to velik, ne, to je vsak dan 2 grama, recimo, da bo to res zadostovalo, ne. Če rečemo temu tako, potem povejmo, da mora oseba, ne, ki jo doleti rak, zdaj seveda ne zdravi vsakega raka in seveda, če se odločimo za zdravljeno s konopljo nekega raka, kjer ta sicer in vitro pomaga, ne, tudi in vivo so že kakšni dokazi, čeprav predvsem anekdotalni, medtem ko so klinični povsem jasni, glede in vitro delovanja, pa moramo povedati, da so te količine znatno večje, ne? In seveda te količine, ne, vplivajo na kognitivne sposobnosti, na celobit človeka, ne? Saj znašajo, zdaj smo rekli, pol kile na leto za zadetka, no, rakavi bolnik v tistem stadiju mal že bolj naprednem, ne, pa morajo zaužiti cirka 1 kilo te snovi v roku 3 mesecev, ne. Seveda ne jeste ali pa kadite, ampak se naredi ekstrakt iz 1 kile, ne. In v tisti kaplji 2 olja bi mi vi morali, oziroma tisti, ki se na ta način zdravi, doseči vsebnost tam nekaj med 9 in 10 grami konoplje, ne, dnevnega vnosa, kar seveda pomeni, da boste 3 mesece v zelo drugačnem stanju, kot ste ga vajeni. Sicer pa na koncu zna to pomagati in ohraniti pri zdravem telesu bolnega. No, skratka povemo, da se zlahka pristopa k zdravljenju s konopljo, in če prej veljalo pretirano odklonsko vedenje do te snovi, danes ponovno velja pretirano veselje nad njo. To veselje želijo skrniti raziskovalci King's College v Londonu. Spet sanjajo amotivacijski sindrom, spet iščejo, na kak način naj bi konoplja prispevala k temu, da se razvijajo razne duševne motnje, vse tja do schizofrenije pri določenih posameznikih. Sicer sami priznavajo, da je 19 stalnih uporabnikov konoplje, ki so jih proučevali premalo za kakršnekoli resnejše zaključke. Dejstvo pa je tudi, da so vsi, da je vseh teh 19 posameznikov imelo razne v psihiatriji označene duševne motnje, kot so bipolarna motnja, schizofrenija in podobno. Skratko, opazovali so njihove ravni dopamina v striatumu. Striatum je en predel v možganih, za temi prednjimi možgani, v centru samih možganih, pomemben del, del bazalnih ganglij. In v temu predelu, kot drugod se seveda dopamin proizvaja, ampak v temu predelu so odkrili na podlagi raziskovanj z miškami, da je dopamin odgovoren za ciljno orientirano obnašanje. Ne? Torej, da imate motivacijo, da imate cilj. Ne? In kar so ugotovili je, da so deleži dopamina v tem delu možganov bili podpovprečni pri teh 19. So raziskave predhodne tej, ki so dokazovale, da je vse reverzibilno, vse ravno, ne? To pa vendarle. Skratka, če tudi se za voljo pretiranega uživanja konoplje dopamin v stratiumu zmanjša, njegova količina, pa to s prenehanjem konoplje kaj kmalu ni več stvarno, dopamin ponovno zrase na normalne nivoje. Če pa se ne morete ločiti od konoplje in vendarle čutite pomankanje ciljno orientiranega obnašanja, lahko seveda dopamin v tem predelu vaših možganov pridobite tudi s tem, da še kakšno drugo snov vnesete v telo. Ni treba posegati po tabletah, lahko posežete po določenem tipu prehrane. Zdaj iz L-fenilalanina se pretvori tale v L-tirozin. Ne? L-tirozin se pretvori v L-dopo, ne? In L-dopa se pretvori v stratiumu v dopamin. Ne? Zaradi tega, ker pač ta L-dopa gre skozi proizvaja se in zdaj lahko imate skratka tri zadeve na razpolago. Ne? Lahko kjerga okolo teh treh nabustate, ne? Lahko prvega v vrsti, ne? L-fenilalanin. Zato bo se mogel jesti velik svinjine, ne? Govedine, ovčetine, rib, pa tudi teh aviacij, kot so piščančke, pa tele trkije, po naše so to purani, ne? To vrstne zadeve, ne, če ste bolj vegetarijansko usmerjeni, ne, potem vam priporočam bolj to drugo snov, L-tirozin, ne, je vsebnost največja v spirulini, za spirulino v soji, za sojo v jajcu, sicer surovem, tudi kuhan ga vsebuje, beljakovina, ne rumenjak, beljakovina, ampak manjša vsebnost kot surov, pa kozji sir. Seveda pa lahko kar direkt štartate na L-dopo, ne? Na L-dopo, ki se takoj spremeni v dopamin. Za L-dopo pa vendarle za nas nekoliko bolj zanimive snovi, zgolj dve, če smo si na jasnem, vendarle v realnosti morajo biti jih mnogo več, pa ali ne seže glas iz raznih plemenskih skupnosti do teh akademskih sfer pa farmacevtskih sfer, če smo že pri temu, povejmo, da Evropska unija pripravlja tudi zakonodajo, ki bi se tikala biopiratstva, ne, biopiracy law, ta pa naj bi predvsem varoval tradicionalne skupnosti po celemu svetu pred farmacevtsko industrijo, ki bi mimo grede obšla njihovo vas, se pogovorila s tamkajšnjim zdravilcem, odkrila to in to rastlino in jo na to seveda, ali pa mešanco večjih rastlin, kako se že temu reče, patentirala in služila masne denarce v zahodnem svetu, ne? Tudi skratka, v tradicionalnih skupnostih se razmišlja v Evropskem parlamentu oziroma Evropski komisiji. Ta zakon, mislim, da je bil prvi osnutek podan strani Evropske komisije parlamentu prejšen teden. Kaj več o njemu, kdaj drugič, o kaki drugi vdaje morda. Povejmo pa vendarle, no, da obstajata dve snovi, ki vsebujeta L-dopo. Nista obe dve eksotični, ena je, druga je nam zelo domača, ta jo vsebuje nekoliko manj tega L-dope, pa vendarle je koristna, skratka za tiste, ki bi si radi nabustili dopamin, pa se vam ne da teči naokol, ne, tudi tek prošča dopamin oziroma povečuje njegovo proizvodnjo in tako naprej. Pa seveda tudi druge oblike športa, tudi mečkanje v posli z šekom, ne, in podobne zadeve, ampak govorimo seveda, pri nas je ta snov bob, ne, torej z jestjem boba si boste to prispevali, če preveč kadite, jejte več boba. Ne. Druga snov, ki pa je zanimiva v smislu drogerije, sicer je zelo lagana snov, pa je floridski baržunasti fižol. Macuna pruriens. Ta fižolček raste, ni ravno fižolček, razraste tam od 3 do 16 metrov. Ne, ovija se okoli dreves tega in onega in pa ima take male vijolčne fižolčke, ki vsebujejo velike količine, mislim, da če se prav spomnim, tam nekje tudi med 6 in 10 odstotki L-dope. In seveda, sintetična oblika te L-dope se prodaja tudi kot psihoaktivna droga, sicer pa se uporablja v zdravstvu za voljo tretiranja Parkinsonove bolezni, ne, zaviranja razvoja Parkinsonove bolezni, saj so ugotovili, da je Parkinsonova bolezen povezana z proizvodnjo dopamina prav v tem dotičnem striatumu, ne, predelu možganov, centru možganov. Vendar pa ima sintetični izdelek kakšen problem več kot različica, ki jo najdemo v bobu ali pa floridskem baržunastem fižolu. Saj to malo raziskav, ki so jih storili na tem področju, to dokazujejo. Pri ljudeh, ki se zdravijo z L-dopo, imajo Parkinsonovo bolezen in to traje lahko tudi desetletje in več seveda, se slej kaj prej razvije toleranca za L-dopo, med tem, ko naj se za L-dopo levo dopo, tudi drugače imenovano, ne, to naj ne bi zgodilo. Sicer je na El Dopa bila zelo popularna v 60-ih, 70-ih, no, ko se je odkril. Botrovala je tudi ideji filma, pozabil sem, kako se je imenoval, v njej igrata Robin Williams, igra zdravnika, Robert De Niro, pacijenta. Film, mislim, da je bil posnet tam enkrat v 70-ih. Robert De Niro je pacijent, duševno moten, prav nobene želje za socialno interakcijo nima, ne? Na kar Robin Williams ugotovi, da ta levodopa, El Dopa, v njegovih pacijentih spodbudi željo po ponovnem udejstvovanju v življenju. Zelo lep film, priporočamo gled. No, kakorkoli že, vrnimo se k El Dopi, skratka, lahko ga pridobite s tem bobom, floridskim ali pa floridskim bržunastim fižolom. Floridski bržunasti fižol ima pa še marsiktero drugo pozitivno učinkovino, ne? V Ajurvedi se uporablja že 2000 let za mnoge različne zadeve. Širom sveta se je uporabljal tudi proti kačjim ugrizom. Ugotovili so tudi v tej šolski medicini, da je nekaj za tem, da zmanjšuje učinkovitost strupa v telesu, ne? In da seveda pomaga. Uporablja se seveda kot afrodizijak, sicer ne najbolje, da sam, ampak še s kako drugo snovjo. Moškim naj bi dajala moč, ženskem ponovno voljo do spolnega odnosa. Zdaj uporabljala naj bi se tako kot kakao, za katerega se je pozabilo, kakšna je tista prava mešanica, ne v obliki mlečne čokolade, nek kakao mešati z mlekom ali pa napitek z mlekom, ne, ampak z nečim, kar mleko nima rado, ne, z malo inhibitori, kakao plus malo inhibitor, veliko boljša mešanica, veliko boljši učinki na vaše telo, na vaš um in na vašo željo po interakciji z drugimi na zemlji. In prav tako velja za tale floridski bržunasti fižol. V Ajurvedi so jo mešali z tribulusom terrestrisom. Tribulus terrestris, po slovensko navadna zobačica. Najdete jo na Primorju, večje boste našli v Istri, pa tam okoli Trsta. Rastlina, ki vsebuje harmin, skratka monoaminooksidator, inhibitor monoaminooksidatorja, snov, ki dovoljuje, da učinkovine v floridski bržunastim fižolu začnejo delovati, kajti vsebuje tudi DMT in 5-MeO-DMT, sicer v nekoliko manjših količinah, so pa, mislim, da na Aerovidu poročali o temu, da skupaj z predhodnim spitjem čaja, približno 3 gramov peganum hermale in kasnejše kajenje tega listja ali pa mešanice s konopljo privede do tistega prvega stadija, ne, ko vi vidite razne geometrijske like, ne, kaj dle pa pač se ne gre, ampak tak nek špas, ne, za nek deževen dan, ne, si predstavljam, vendarle pa ga priporoča tudi nekdo drug kot uživalcev, eno dekle iz Amerike, se ve, v Ameriki se zelo pridno učijo na koledžih, predvsem se Ritalin tam uživa, no in eno dekle po 3 letih uživanja tegale fižolčka, bržunastega fižolčka, še vedno trdi, da je boljši, da se ga ne navadi, da se ne spostavi toleranca, če ga domestite za te ritaline in druge farmacevtske nootropike, ki jih tako radi dan danes v Ameriki uporabljajo, vsaj tisti preveč ambiciozno naravnani oziroma tisti, ki sigurno nimajo amotivacijskega sindroma. Ne? lahko bi še kaj povedal o tem dopaminu, kar so ugotovili v zadnjem času znanstveniki, ne, da se da tudi tiste osebe, ki so se zdravile z nevroleptiki, z antipsihotiki, torej v tem primeru ljudje, ki so pa proizvajali preveč dopamina, ne, in so potem uživali antipsihotike, ki so antagonisti receptorjev za dopamin. V teh primerih, ker te antagonisti ne delujejo zgolj na stratium, ampak še na druge predele telesa, so se večkrat pojavijo težave, težave gibanja, zelo hude težave v bistvu z zelo zapletenimi latinskimi imeni, ki jih zdaj ne bom jaz ponavljal, in seveda v teh primerih mora medicina iskati rešitve za svoje pretekle, preveč optimistično naravnane diagnoze, v katerih so ljudje mnogo trpeli in še trpijo, ker te zdravila se še uporabljajo, govorimo o antipsihotikih. No, kako so zdaj na primeru enega dekleta, ki je po 3-4 letih uživanja risperidona, enega pač antipsihotika, prišla do takšnega stanja, da več ni mogla upravljati z svojim gibanjem, ne? Dopamin se je sploh ni več proizvajal, ne le v stratiumu, nikjer, kjer bi se moral, v dovoljšnji meri, in zaradi tega se mišice ne sproščajo in zategujejo tako, kot bi se morale, ne? In so jo nastavili neki elektronski elektronsko aparaturco možgane, ki spodbuja proizvodnjo tega in zdaj naj bi bila bolje. Ne? Tako da tudi na tak način se da biti reverzibilen. Da pa zaključimo, ne? Izhodišče za vse to je bila konoplja, ne? In pa ponovno obujanje amotivacijskega sindroma strani King's College v Londonu. Povejmo, da se duhovni vodje judske vere drugače obnašajo do konoplje, če vidijo v konoplji nekaj zelo slabega, če uživaš za voljo zabave, ne? To je že nekaj, kar te vodi v peku, če pa se zdraviš z njo, potem pa je košer. Tako je odročil rabin Efraim Zalmanovič. Skratka, za zdravje v redu, za špas ni v redu, vi se odločite sami, vsekakor je nedelja, zabavite se. Če imate slučajno jutri delo, ne, se tega je vse manj pravijo, ali kako. Naslišanje čez 2 tedna, z vami so bila Želc in Matej, srečno.
Induce a kind of a very speedy interior rhythm with a very sloppy, neo-drunken exterior reaction. The symptoms.
Drogeria. Vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.